Tak vám prajem dobré popoludne. Predpokladám, že ste takisto ako ja po chutnom obede. A čo sa robí po chutnom obede? Treba ho nejako stráviť, že? A uvidíme, ako nám to spolu pôjde. A moja téma je o formách a obsahu bohoslúžby, zhromaždenia. Takže ak náhodou by aj niekto počúval so zavretými očami, tak myslím si, že každý v tom máme množstvo skúseností. Sme zažili množstvo zhromaždení za svoj život, zažili množstvo fóriem, množstvo rôzneho obsahu. Ale tak mám nádej, že nám to môže byť na užitok, tento spoločný čas. A neviem, ako to bolo u vás, ale my keď sme boli malé deti, tak sme sa hrávali na zhromaždenie. Sme opakovali veci po našich rodičoch a po tom, čo sme videli. A tak keď sme, úplne najradšej sme sa hrávali na Večeru pánovu, lebo tam sa niečo dialo. Tam bolo čo tak ako keby opakovať. To bolo také ako keby s nejakými tými predmetmi. A tak sme si lámali chleba a podávali sme si pohár akože s vínom. Robili sme pritom tie úctivé poďakovania. Ešte niekto? Niekedy ste sa hrali na zhromaždenia? Alebo tak, ďakujem, že tu nie som jediný, že nerozmýšľam, že čo to rozpráva. Robili sme to, čo sme videli. A nepamätám si, že by sme si z toho robili posmech. To určite nie, ale ani sme pritom nemali ten obsah, ktorý tam máme dnes. Nemali sme tam tú vďačnosť pánovi Ježišovi za to, že nás zachránil. Proste sme opakovali to, čo sme videli. A ako sme rástli, tak sa to naše vnímanie toho, čo sa v tom zbore deje, začalo rozširovať a rozumeli sme tomu stále viac a viac. A v mládežnických rokoch sme sa niektorí pridali k tomu, že sme začali sa zapájať do toho, čo sa v tom zbore deje a začali sme nejako spolu utvárať ten obsah. Ale takisto aj niektorí odišli v tých mládežnických rokoch zo zhromaždení. A ja by som nechcel byť dneska toho sudca, že či to bolo kvôli forme alebo kvôli obsahu. Ale je to tak. A keď si prechádzame miesta v Novom zákone, tak vidíme ten súvis medzi tým, čo sa píše v Biblii a medzi tým, čo sa robí v zhromaždení. A som za to rád, myslím, že je to tak dobre. A napríklad Pavol Korinským píše v 11. kapitole: a kedykoľvek budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, tak zvestujete pánovu smrť, až kým nepríde. A to nám jasne hovorí o tom, že nedá sa mať večera pánova bez toho, aby pán Ježiš tam nebol spomínaný. To ako keby niekto usporiadal vašu narodeninovú oslavu a nepozval by vás. To by bolo mrzuté trochu asi, že? Vy ste si to spravili bezo mňa? Moje narodeniny? A mali ste sa dobre? Hej. Aj darčeky boli, hej? To by sme nechceli zažiť. To by bola riadna taká nejaká podpásovka. Ale takisto sa nedá mať pamiatku pánovu bez pána Ježiša. Zvestujeme jeho smrť, až kým nepríde. To, prečo zomrel, že to sa stalo kvôli mne. Že to preto, aby mňa zachránil. Že keď v pokáni prosím o odpustenie, tak ho v milosti dostávam. A toto by bez tej jeho smrti nebolo možné. A možno to znie tak smutne a niekedy možno až tak morbidne, stále len o smrti a utrpení a mučení. Keď si čítate niektoré tie piesne, ktoré máme v spevníkoch, tak ani mojim deťom by som ich nedovolil si čítať, lebo sú ešte malé na to. A aj by to bolo dosť také skoro až morbidne, keby sme pri tom ostali. Len pri tom utrpení a nič ďalej. Ale my pokračujeme Ježišovým skriesením, pokračujeme tými zasľúbeniami, ktorých je plná Biblia, ktoré sú pre teba a pre mňa, a pokračujeme tým, že on sa vráti, že to ešte nie je všetko, čo sa stalo doteraz, ale že to najlepšie ešte len príde. A to je napríklad jedno z tých častých našich zhromaždení, Večera pánova, kedy plačeme nad našimi hriechmi a sme premožení Božou milosťou, že čo on spravil pre nás. Aká obrovská krivda sa udiala, že on to vytrpel za mňa. A ja som to dostal z milosti. A to je to najkrajšie, keď je Kristus v tom centre našej pozornosti v zhromaždení. Keď to je to centrum našej pozornosti, nad čím premýšľame, za čo sme vďační, z čoho sa tešíme. A sme radi, keď sa to tak deje, keď to tak je. Ale neviem, že či mám len 37 rokov, alebo až 37 rokov, ale už som zažil aj všelijaké iné centra pozornosti v zhromaždení a v cirkvi. A mohli by sme možno veľa o tom rozprávať, keby ste pridali aj vy tie svoje, ako je to s tými piesňami, ktoré sú vhodné a ktoré už nie. A stačí, že je 50 rokov stará pieseň, už je dosť vhodná, alebo to je ešte málo. Niekedy mám pocit, že niektoré piesne sú tie nestarnúce hity, že stále ešte nie sú dosť dôstojné, možno, alebo ako to povedať. Ako môže byť 50 rokov tá pieseň stále mládežnická? Ona nikdy nezostarne? A ako je to s tým hudobným doprovodom? No ťažko by sme hľadali v Novom zákone usmernenia k tomu. Klavír áno, bicie nie, gitara akustická áno, elektrická nie. A možno by nám to bolo tak príjemné a tak jednoduché, keby to tam bolo a my by sme mohli to podľa toho robiť a mali by sme to vyriešené. A kto to vyberie tie piesne? Ktokoľvek, kto je v zhromaždení? Alebo iba ten, kto má šedivú bradu, to môže vybrať? A ja už trochu mám, takže už by mi nevadilo také kritérium. A keď sme tu večeru Pánovu spomínali, no ako je to s tým chlebom a kalichom? Pavol píše Korinským, kedykoľvek budete jesť tento chlieb a piť tento kalich. Máme hneď problém. Neviem, ako vo vašom zbore, ale my ten kalich nemáme u nás. Ten, čo mali oni tam. Nemáme ho. Ne? Tak asi to nebude taký zákon, že? Asi to nebolo tak myslené, že len tak a nejako inak. Takže vlastne naozaj není to až tak strašne dôležité, že kto to pečie a ako to upečie a že aké je to víno, alebo či je to len hroznová šťava. A tí, čo sú z vinohradníckych krajov, povedia, nemôže to byť hroznová šťava, musí to byť víno. To nejde inak. A musí to byť jeden kalich, alebo môže to byť aj 20 kališkov. A už keď sme na konferencii, tak už nevadí, keď je tých kalichov viac, lebo však dlho by to trvalo inak. Máme v tom ten zákon, alebo máme v tam tú slobodu, že však ale dôležité je niečo úplne iné. Že dôležitý je tam ten Kristus. A snaď nám tieto veci nezoberú ten pohľad na ňo. A mohli by sme pokračovať o tom, kto môže v zbore čo hovoriť a kto nemôže a ako to tam má byť usporiadané. A môžem ísť cez zhromaždenie na záchod? No ruší to, nie? No, jasné, že to ruší. Niekto vydrží, niekto nie. Si dodnes pamätám, keď som si prvýkrát odsadol v zhromaždení od mami. Neviem, koľko som mal rokov, možno 5-6. A sadol som si na druhú stranu miestnosti k mládežníkom v útorok večer, že však už som dosť veľký, už by som to mohol zvládnuť. A dodnes si pamätám, to bolo najdlhšie zhromaždenie v mojom živote. To nemalo konca, to bolo večer o 7. Mne sa tam driemalo, ja som strašne chcel ísť naspäť za mamou, ale nemohol som. Musel som vydržať, kým to neskončí. Lebo proste to sa nepatrí. A čo keď si niekto v tom zbore sa vizuje a sadne si na zem vedľa stoličky, čo s takými ľuďmi spraviť, keď sa to stane? Neviem, či vy, ja som to zažil. No čo, treba ho upratať a opraviť? Alebo nechať tak? K nám v zbore jeden čas chodil jeden chlapec, ktorého sme spoznali na táboroch a on mi prespal celú kázeň. Tak s hlavou zaklonenou som ho pekne videl a predriemal to celé. Najradšej by som ho poslal domov, že spí sa doma a v noci a nie, že ty v noci žiješ niekde a potom tu si prídeš nedeľu ráno pospať. Ale keď sa ma po týždni vypytoval na niektoré detaily z toho kázania, tak som ostal zahambený. Však on počúval viac ako tí, čo nespali. A ja vás nechcem nikoho ani nahnevať, ani nejako uraziť, ale je ešte stále v centre našej bohoslužby, v centre našich zhromaždení Pán Ježiš Kristus? Alebo niekedy tie formy a to, ako to môže a nemôže byť, sa pre nás stali také zložité a ťažké a nemeniace, že to kradne našu pozornosť. No mne sa to v zbore páči, keď je to podľa môjho gusta. A každý máme nejaké tie preferencie. Ale čo tí ostatní? Čo keď im sa to páči trochu inak? A niekedy sme o tej svojej pravde, o tej svojej správnosti tak presvedčení, že dúfame, že máme podobný vkus s pánom Ježišom. Však čo sa páči mne, tak to sa určite páči aj jemu. Lebo však ja som jeho dieťa a ja ho ľúbim a to určite hrá spolu. A nič z tých rôznych ako keby nezhôd, ktoré sa môžu v zbore stať, som si nemusel, alebo rôznosti nemusel vymýšľať. Stačilo si len trochu zaspomínať a spolu by sme vedeli napísať možno zaujímavú knihu. A možno by to bolo chvíľami na zasmiatie a chvíľami na zaplakanie. Ale pravda je taká, že tá forma je do istej miery dôležitá. Že keby tomuto tu dnes niekto nedal nejakú formu, tak by sme sa nestretli. To sa nedá len tak, akože od srdiečka sa tu stretnúť. Niekto to musel, tomu dať nejakú formu. Ale my potrebujeme skúmať, že či tie naše formy, ktoré máme a ktoré sú mnohé dobré, či nám pomáhajú mať pána Ježiša v centre, alebo nám už úplne zastreli pohľad na ňo. Lebo nás to dokáže tak nahnevať, keď je to inak, lebo nás to dokáže tak vyrušiť, že pán Ježiš má smolu, pretože moja pozornosť je úplne niekde inde. A to neľahké je, že nemôžeme zabúdať na tom, že tie ďalšie generácie po nás to budú pravdepodobne prežívať úplne inak ako my. Že to budú mať zas trochu inak, tak ako my to máme inak ako naši rodičia. Keď som raz v našom zbore pri Večeri Pánovej podával kališky a maces a nakoniec som išiel za mojou manželkou, ktorá sedela vzadu, tak vedľa sedel náš štvoročný syn a hovorí mi: "Tatínko, a ja si to prosím." Tak to nie je pre neho, nie? Má 4 roky. A tak som si k nemu sa zohol a hovorí mu: "Teuško, ale to si berú iba tí ľudia, ktorí ľúbia pána Ježiša a chcú ho poslúchať." Že to je to, čo sa tu teraz deje. A viete, aká bola jeho odpoveď? "No, ja ľúbim pána Ježiša a ja ho chcem poslúchať." A prial by som nám, rodičia, že by sme častokrát počuli takéto vyhlásenia z úst našich detí, že by ich nebolo málo. A možno by sme mohli teraz ísť analyzovať, že aká bola hlboká tá jeho odpoveď a aký bol motív v tej jeho odpovedi, kam chcel dôjsť. Ale v jednom som mal jasno, že ja som mu nechcel povedať, že toto tu nie je pre teba. Aby mi to jedného dňa v tínežerských rokoch nevrátil, že to nie je pre mňa ten Ježiš. Ja som v zbore toľko zažil toho, čo tam není pre mňa, tak na čo ma tam teraz voláte? Na čo teraz chcete, aby som tam bol? Pár nediel predtým hovorí 5-ročný syn mame: "A ja nechcem ísť do zhromaždenia." A mama mu hovorí: "Ty si ešte malý na to, aby si nechcel." Mám múdru manželku, že? Mali sme kedysi v zbore jednu hudobnú skupinku a mne sa to moc nepáčilo. Nepáčil sa mi ani ten výber tých piesní a ten prejav bol pre mňa tiež taký nejaký, mi to moc nejako neladilo. A tak som im to pri jednej príležitosti povedal, že mohli by sme to trochu inak robiť. A ich to zranilo. Im to nejakým spôsobom ublížilo. A len preto, že to nebolo podľa môjho vkusu. A vôbec som tam neocenil všetko to dobré, čo v tom bolo. Tá ich ochota, túžba, obetavosť, iniciatíva. Tam bolo množstvo dobrých vecí, ale ja som len vypichol to, čo sa mne úplne nepáčilo. Bolo to správne? Stálo to za to? Asi nie, že? Keby sme sa stretli s pánom Ježišom, ako sa to stalo zákonníkom a farizeom, neboli by sme aj my podobní im v takej tej našej trochu alergii na akúkoľvek zmenu? Pretože tých zmien s Ježišom prichádzalo veľa. V skutkoch v 2. kapitole čítame v 42. verši: "Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám." A to je niečo, čo sa snažíme robiť v našich zboroch. A neviem ako pre vás, ale pre mňa je zbor moja najbližšia rodina. Častokrát máme s ľuďmi v cirkvi bližšie vzťahy ako s pokrvnou rodinou. Nie preto, že by sme ich nemali radi, že by sme ich ignorovali, ale proste nám to tam tak... Tak sme si blízki, tak sa máme radi. A tak je to dobré. Keď si pomáhame, keď sme tu jeden pre druhého, keď si navzájom slúžime. Aj v 1. Petrovom liste, v 4. kapitole, čítame, slúžte si navzájom, každý tým duchovným darom, ktorý kto prijal. Buďte tu pre seba navzájom, jeden pre druhého. Keď ty si v zbore, tak niekto z toho má nejakú výhodu vďaka tomu, že ty si tam. A zase ty môžeš mať nejakú výhodu z toho. A nemyslím to teraz v tej rovine obchodu, ja tebe, ty mne. Ale v tom, že sa doplňame, že každý sme dobrí v niečom inom. A keď teda tá naša viera stojí na milosti a odpustení, ktorú dostávame od Pána Ježiša, tak by som si prijal, aby to malo presah aj do našich vzťahov. To musí ísť ďalej, to sa nemôže pri nás zastaviť. A to sa musí prejaviť aj v tom rozhodovaní, čo a ako bude v zbore vyzerať. Čo a ako sa v zbore bude robiť. A možno dokážeme zmeny tolerovať, ale ostaneme tak na boku. No tak mi to ukážte. Ja to ohodnotím. Ale dokážeme pridať ruku k dielu, keď sa deje nejaká zmena? K nám musel prísť až jeden misionár z Ameriky, aby po mnohých rokoch sme mali vymalovanú zborovú miestnosť. A všetci sme videli, že to je treba a že už by sa to zišlo. A čo, boli sme takí leniví? Len sme tomu nedali potrebnú prioritu. Však snáď to niekedy niekto spraví. A niekedy tí noví ľudia, ktorí prídu, tak majú tú chuť niečo robiť, niečo skúšať, niečo zlepšovať, niečo skrášľovať. A tak to aj ruší niekedy, že? A počase ich to prejde, lebo odpozorujú ten štandard a ten nasledujú. A potom ostaneme takí smutní. A to nemá kto spraviť? A to naozaj nikto nevidí? Sme v zbore menili závesy a ja som roky čakal na to, kedy sa niekto toho chytí. Hovorím si, že to nechcem robiť, nech to spraví niekto iný. A potom jedna rodina sa toho chytila a vymyslela to a vybrala, kúpila, namontovala. A keď som to videl, tak hovorím, je, to je krásne. Ale museli tu byť dve farby použité? A nebolo by to krajšie bez tých zácloniek v strede? Tak to sa vďačnosť neprejavuje, že? Tak si to potom rob sám, že? Tak sa vďačnosť neprejavuje. A ja som pritom bol vďačný, ja som bol šťastný, že to niekto spravil a bolo to oveľa lepšie ako to predtým, ale som to zle komunikoval. A tie svoje postrehy som si mal nechať pre seba a zabudnúť na ne a tešiť sa z toho, že je to spravené a že niekto bol iniciatívny a ochotný a že sa do toho dal. V 1. liste Korinským, 14. kapitole, 40. verši, je to taký záver takých rôznych usmernení, ktorú dostala Korinská cirkev. A na konci také zhrnutie a taký refrén, ale všetko, nech sa to u vás deje slušne a v poriadku. A to je niečo, čo sa asi tiež potrebujeme trochu usilovať a k tomu približovať. Lebo niekedy by aj v zbore stačilo, keby sme boli k sebe navzájom viac slušní. Keby sme si k sebe nedovolovali všetko. Pretože ten poriadok bez slušnosti nebude fungovať. Posledný verš, ktorý vám chcem prečítať, je v 1. liste Timotejovom, 4. kapitole, kde je napísané v 12. verši. Najprv tam Timotej dostáva také povzbudenie, nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. A potom to pokračuje, ale ty sa staň vzorom pre veriacich v reči, v správaní, v láske, vo viere a v mravnej čistote. A kým neprídem, tak sa venujú čítaniu, povzbudzovaniu, vyučovaniu. A niečo z toho robíme. Venujeme sa tomu čítaniu, aj doma, aj v zbore. Venujeme sa aj tomu vyučovaniu. A myslím si, že to je správne, že to je dobré. Že máme nasledovať ten Timoteov príklad a to, čo robil on, máme robiť aj my. Ale čo tá požiadavka, ktorú dostal predtým? Tie nároky, ktoré boli na ňo položené, si môžeme ako Božie deti vziať aj na seba. A staň sa vzorom, či už pre veriacich alebo neveriacich, v reči, v správaní, v láske, vo viere a v mravnej čistote. Neviem ako vy, ale ja tam ešte nie som. A chcel by som, doprial by som to svojej manželke, svojim deťom, svojim blízkym, a prial by som si, aby môj život mohol byť na Božiu slávu. Aby keď ľudia budú pozerať na naše rodiny, keď budú vidieť naše zbory, naše zhromaždenia, aby mohli povedať, tak to, čo hovoria o tom ich Ježišovi, tak to asi naozaj im aj funguje. Prijal by som nám, aby z Božej milosti to mohlo byť svedectvo o nás, že ten Ježiš funguje, že to je pravda, že to je skutočné. Tak s jeho pomocou nech sa to tak deje aj u nás. Amen.